Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás. Svobodný vysílač v Česku.
Dobrý den, dámy a pánové, vážené naslouchačky, vážení naslouchači. Já vás vítám u poslechu Svobodného vysílače CS a u pořadu tedy druhého dílu Chudá Česká republika. Koukneme se tedy na to dále, co nás tady provází od roku 89. Na první pohled je tedy chudoba skrytá, postihuje však významnou část obyvatel České republiky, bere jim šanci na lepší život a vytlačuje na periferii společnosti tyto lidi. Trpí asi tedy každý desátý obyvatel země a stejné množství lidí zase hrozí, tedy zhruba milionu. Milion zhruba trpí chudobou v České republice občanů a zhruba milionů hrozí. Ty jsou tam o pár set korun od hranice chudoby. Samozřejmě budeme tedy pokračovat s tím, že tedy, jak vyplývá také z řady analýz, i prezidentské volby, tedy v roce 2018, prý rozhodl fakt, že prezident republiky současný i minulý Miloš Zeman dokázal dostat tedy na svou stranu právě lidi prý z periférií. Celý příhraniční pás země v podstatě shodný s bývalými Sudety. Tady bych upozornil, že to je zase jenom sudetoněmecké označení. To se vůbec nepoužívalo u nás. Je dnes, tedy nebo dodnes, méně pracovních příležitostí tam a nižší životní úroveň a vysoký počet lidí zasažených dluhy a samozřejmě následnými pak exekucemi, že ano. A celý tento příhraniční pás se přistal tedy volební baštou prezidenta Miloše Zemana. Chudoba tak výrazně ovlivnila i životy těch, kteří nouzí netrpí. Dopady tedy chudoby dokládají i tedy příklady z komunální politiky, když tedy například v Severočeském Duchcově po nepokojích kvůli násilí v tamní čtvrti s názvem Jižní město v roce 2013 zvolili tedy do zastupitelstva tři členy Dělnické strany sociální spravedlnosti, která je považována za extremistickou v uvozovkách. Jeden z nich se stal dokonce radním ve vzniklé koalici ČSSD, KSČM a DSSS. No a například v Kladně zase tamní radnice kvůli velkému počtu sociálně slabých lidí a množství ubytoven, kde také žijí, vyhlásila celé území města ghettem, přesně tedy zónou bez doplatků na bydlení. No a to též udělala i další města, například jako je Karviná či Ústí nad Labem, no a zdejší radní tak tedy z těchto sídel prý vyhání chudé lidi jinam. No tady by bylo nutné poznamenat, že samozřejmě je to spojeno s tím obchodem, s biznisem, s chudobou, kdy někdo nasadí jedny nepřizpůsobové do vchodu či pár vchodů v daném panelovém domě, ti tam dělají takový brajgl, že většina lidí to nevydrží normálních, těch občanů, těch, kteří jsou začleněni do této společnosti, a tak musí tyto byty prodávat a stěhovat se jinam. Samozřejmě se to po městě rozkřikne, že ano, šuškandy, osobní zkušenosti, zážitky, a samozřejmě ty byty už nejsou prodatelné za tržní cenu, musí jít majitelé pod cenu. No a tak to vám stačí za pár let zbavit se těch, kteří na to nemají, ne psychicky, někdy i fyzicky, no a ti to zase jdou dále, samozřejmě ty ceny jdou dolů, rychle to skoupí ti, kteří tam nasadili tu první rodinu nepřizpůsobivou, která se nikdy nesocializovala a neintegrovala do většinové společnosti, no a tak toto zase jde vesle dále. Tak tedy koukneme se na ty kořeny biznisu s chudobou. Velká tedy skupina chudých lidí se v České republice neobjevila náhodou. Zejména tedy ve srovnání se západními státy má země nízké platy naše a nijak vysoká není ani minimální mzda a řadu nedokonalostí má systém vyplácení například sociálních dávek. Jedním tedy z klíčových důvodů však je, že tu kolem chudoby vznikl tedy výnosný biznis. Viděli na něm tedy zejména advokáti a zase exekutoři. Ti první tedy hlavně díky přísudkové vyhlášce, která nejprve v roce 2001 paušálně určila, že advokát má v průběhu vymáhání nárok na odměnu minimálně 4000 korun, i když je dluh třeba jen několik deseti korun. Další tedy navýšení odměny advokáta při vymáhání dluhu do 1000 korun, tedy z dosavadních zhruba 4000 na 9400, přišlo tedy v roce 2006 za premiérování Jiřího Paroubka z ČSSD. Ministrem spravedlnosti byl v té době tedy Pavel Němec za Unii svobody a Němec přitom učinil rozhodnutí jen několik měsíců před svým koncem ve vládě. No a tak v roce 2014 Mladá fronta Dnes odhalila, že v té době byl už rok jediným akcionářem firmy ČSAD Inkspet Praha, jenž zastupovala Karlovarský dopravní podnik právě při vymáhání nízkých dluhů. Vymáhacím tedy biznisem se poté zabývala i jeho advokátní kancelář. Pan Němec byl i u vzniku tedy dalšího pilíře obchodu s dluhy, tedy řada podobných nebo ano, pohledávek nakonec skončila u soukromých exekutorů. Vznik této profesní skupiny umožnilo zase přijetí exekučního řádu v roce 2001 za vlády Miloše Zemana. Parlament tehdy schválil návrh tedy skupiny poslanců, v jejím čele byl právě tenkrát ještě opoziční poslanec Pavel Němec. No a bývalý ministr a předseda Unie svobody, jehož advokátní kancelář s názvem Němec, Bláha a Navrátilová sídlí na pražském Karlíně, s novináři dále odmítá komunikovat. Na vznik zákona si však vzpomíná Hana Marvanová, advokátka a někdejší Němcova stranická kolegyně a bývalá náměstkyně ministryně spravedlnosti Heleny Válkové. Když říká, byla jsem advokátka, která se exekucemi prakticky vůbec nezabývala, nebyla jsem v parlamentu, ale věděla jsem, že se schází skupina Pavel Němec a další advokáti po večerech a že zpracovávají tento zákon. Mě tehdy překvapilo, že to dělali tak nezištně. Byla jsem naivní, oni to pak zase protlačili parlamentem a právě exekucemi se často odcházeli pak živit. Říká tedy Hana Marvanová. No a jedním z poradců prý byl i dlouholetý prezident exekutorské komory Juraj Podkonický. Lidové noviny před 10 lety odhalily, jak pevně, nebo spíše, pardon, levně koupil funkcionalistickou zase vilu v pražské Evropské ulici, tedy a právě to bylo v exekuční dražbě, kterou pořádal jeho kolega exekutor, dnes šéf exekutorské komory Vladimír Plášil, a které se kromě Podkonického účastnil jediný dražitel. Proti to zákonu je to prý nebylo. Zatímco tedy soudci, kteří vyhlašují dražby, dražit nesměli, exekutorům se v té době zákon, to v té době tedy zákon nezapovídal, dnes už je to ale samozřejmě jiné, dnes to nesmějí. No a tak mnohem častěji však exekutoři profitovali z menšíchto obchodů. Po schválení řádu exekutorského si mohl exekutor u malého, například řekněme 30-korunového dluhu, účtovat svoji odměnu a náklady ve výši téměř 8 000 korun českých, citujeme. K tomu se přičetlo samozřejmě ještě dalších 3,5 tisíce korun českých za dalšího advokáta v exekučním řízení, no a pohledávka se dostala z nějaké sumy 30 korun českých skoro na 20 tisíc korun českých. To vše tedy v zákonných limitech. Tak to popisuje autor mapy exekucí všechno, co se dělo, Radek Hábl. A právě na tom začal tedy celý obchod s dluhy nakonec fungovat. Z bagatelních totiž pohledávek dopravních podniků či nemocnic byly rázem 10 000 sumy. A pan H. Radek Hábl k tomu říká dále. Najednou se vše vyplatilo a zkrátka a všem vyplatilo vymáhat i nízké poplatky a nedoplatky, že ano. A stalo se to, co je v celém světě úplně ojedinělé. Tedy pohledávky se prodávaly za víc, než je jejich nominální hodnota. Takže 1 000 korunové pokuty se prodávaly za 1500 korun a 30 korunové řekněme za 50 korun českých. Mezi advokátem a samozřejmě věřiteli však často stál ještě jeden hráč, takzvané to inkasní firmy. Velký věřitel, ten jim předal tedy vymáhání balíku drobných pohledávek, no a advokát takovou společnost při vymáhání dluhu zastupoval a společně se podělili o sumu odměn. Podobné dohody tedy platily i mezi advokáty a exekutory. Řekněme, za dodávku výnosného balíku bagatelních dluhů se exekutorské firmy musely advokátům, případně tedy inkasní firmě, nějak odvděčit. A je k tomu řečeno toto. Jsou i smlouvy, kde se exekutoři přímo podbízejí, že část svých odměn odvedou věřiteli. Popisuje zase Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni. No a můžeme se tedy kouknout na ten příklad, že ano, na ten biznis, jak tedy fungovaly domácí půjčky. Schéma je tedy platné k roku 2014 a exekuce podle tohoto schématu běží a jsou vymáhané dodnes. Takže řekněme, že člověk nebo žena, muž nebo žena, snad ne třetí gender, že ano, měl nějakou půjčku 10,5 tisíce korun českých. S klientem jsou samozřejmě podepsány 3 stejné smlouvy na 3500, ale s různými společnostmi. Jo, to řekne nějaké domácí půjčky, blablabla, Money 24, a nebo také Euro Benefit AS. A ty samozřejmě mají prodej pohledávek, ty to dají nějaký společnosti, tato postoupí svému advokátovi, pak se toho chopí rozhodce, jo, a ten uzná 3,5 tisíce dluh, advokát v nálezním řízení, že má nárok na odměnu 4 719 korun a poplatek rozhodci, že je 4 900 korun. No a rázem z toho máme, z toho jednoho, z těch jedných 3,5 tisíce máme 11 119 korun, když to vynásobíme třemi těmi společnostmi, máme tady šupsky hezky dlouh 39 357 korun. To se postoupí exekutorskému úřadu, kdekoliv po světě, nebo spíše vlastně po kdekoliv v naší republice, že ano. No a tam už to zase lítá k tomu tedy jednomu přiznanému dluhu, včetně všech poplatků, blablabla, těch 13 119, to jsou ty náklady rozhodčího a na nálezním řízení advokátovi, se ještě připíše 1936 korun za advokáta v exekučním řízení a 7865 korun pro exekutora. Najednou z toho máme sumu z těch původních 3,5 tisíce korun. Máme sumu 22 920 korun, když to vynásobíme třemi, šup, už jsme v exekucích 68 760 korun českých. No a exekuční soudce pak nebo ten úřad pak vydá příkaz na těch 68 760 na člověka za půjčky v hodnotě 10 500. Jo? U třech různých společností a ten příklad jsme měli na 3,5 tisíce každá z těch tří. Takže takhle se to tady zůstalo. Cíl tedy zůstat s limitem pod hranicí 5 tisíc korun plus zvýšit pravděpodobnost pro prodlení klienta a vydělat zase na nákladech právního zastoupení. To je tedy od Daniela Hůle z Člověka v tísni. No a několik takových případů, včetně tedy angažmá známých, bývalých, ale i současných politiků a vysoce postavených úředníků, bylo v minulosti popsáno v médiích. Některé z nich ukazují, že na výdělku se dokázali podílet i manažeři věřitelských firem. Vzpomeňme teda dopravní podnik hlavního města Prahy. Například ten v roce 2008 vymáhal pohledávky od černých pasažérů přes advokáta a bývalého ministra vnitra Tomáše Sokola a jeho právní kancelář. Od roku 2008 tuto činnost převzala pak společnost Tesil Dita. No a v orgánech firmy fungoval Martin Horák, který byl od ledna 2010 v dopravním podniku ekonomickým náměstkem. No kdo by to byl řekl, že ano? A ten podle publikace Jána Bráchismus v České republice, vydané nadačním fondem proti korupci, tak tento pán, tedy ten Martin Horák, vlastnil v roce 2009 a možná i později 50% jejichto akcí, že ano? To je zajímavé. Po jmenování do funkce v dopravním podniku společnost Tesil Dita opustil, ale zůstal v orgánech společnosti Tesil Dita Services, která od firmy Tesil Dita část pohledávek za pokuty za černé pasažery odkoupila. Připadá vám to zase za zamotané. Tak tedy pan Horák v únoru roku 2011 popřel, že by byl akcionářem jedné nebo druhé firmy a vyjádřil přesvědčení, že ve střetu zájmů rozhodně nebyl. Když k tomu říká se... Ne, to je z té publikace. Společnost Tesile Data získala u pražského dopravního podniku zmíněnou zákázku v roce 2008 bez soutěže a to na dobu 15 let a během této doby mohla podle tehdejších propočtů vydělat více než 2 miliardy korun českých, píše se v té publikaci nadačního fondu proti korupci. No a vzpomeňme, že ve společnostech Tesile Data Services a Credit Management, které vymáhali i pro energetický gigant ČES. Navíc Horákem působil i dnešní hradní kancléř Vratislav Minář. Ten už dříve odmítl, že by byl aktivním účastníkem tohoto biznisu. Přišlo jen o kamarádskou výpomoc, no tak určitě. No a vzpomeňme, samozřejmě, už jsem ho vzpomínal v díle číslo 1, že ano, Tomáš Vrána, Přerovský exekutorský úřad, který byl dříve šéfovaný právě Tomášem Vránou, zase od Sokolovy advokátní kanceláře ve Vránově éře získal významné balíky pohledávek, díky jejichž vymáhání se úřad dostal mezi největší a nejbohatší v zemi. Nyní sídlí tedy v nemovitostech, které zase patří Jiřímu Novákovi, což je bývalý ministr spravedlnosti. Dnes advokátní partner právě Tomáše Sokola. Citujeme. Klient advokáta Nováka pověřuje Tomáše Vránu lukrativními exekucemi. Přerovský exekutor vymůže od dlužníků peníze a ze svého zisku odvádí nájemné pěkně zpátky právnímu zástupci svého zákazníka. Uvedl tedy v březnu roku 2014 pořad Reportéři ČT. Advokát Novák se tehdy k záležitosti samozřejmě odmítl vyjádřit. No a tu přísudkovou vyhlášku, jeden tedy ze základních pilířů, který biznis s chudobou vlastně umožnil, zrušil až tedy ústavní soud v roce 2013. V rozsudku tedy de facto prohlásil, že praxe, kdy předmětem vymáhání už není získat dlužnou částku, ale vydělat na procesu vymáhání, že je špatná. Poplatek tedy pro advokáta se snížil a dnes činí nějakých 300 korun za úkon. Minimální odměna exekutora je nyní 2000 korun českých za úkon a náhrada nákladů 3500 korun českých za úkon. Jo? Nebo tedy 15% z vymáhané sumy. A podotýká pan Hábl, že tedy z dluhu například 100 korun, tak dnes vymáhací aparát nevyrobí 20 tisíc, ale přibližně jen 11 tisíc korun českých. V Německu jsou však náklady tedy na vymožení stejné sumy zhruba 3500 korun českých. Takže takhle to máte na začátek, abyste věděli, kdo, co, proč a nač.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česku. Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak, tak, tak. No, jdeme se tedy kouknout zase na nějaká čísla, no. Takže za pana Rychleckého se nám tady z dluhu, řekněme, když se tady jednalo o 500 korun, kolik měl získat a pohledával věřitel, tak se přes advokáta, soudní poplatky, platební rozkaz a advokáta zase v exekučním řízení, odměnu pro exekutora a náklady pro exekutora, tak se ta pětistovka v roce mezi lety 2001 až 2006 za šéfování pana Rychleckého se nám dostala ta suma z 500 na 13 439 korun. Pak za pana Němce se nám ta 500 se všemi těmito poplatky vyšplhala na 18 496 korun. Za pana Pospíšila v letech 2012 až 2013 to bylo už jen zase nějakých 13 040 korun. No a za pana Pelikáněho v roce 2014 až do roku, nevím, teď to tady není uvedeno, kdy on byl, se ta pětistovka, tedy to už to bylo skrouhnuto, že ano, se nám se z ní získalo, nebo jsme museli zaplatit za celý ten koloběh, když jsme to nechali dojít až tak daleko, 9975 korun. No a teď v roce 2018 za pana Kněžínka je z pětistovky 8765 korun a víte, že všichni brečí, jak se na to můžou vykašlat, jak je to neuživý chudí. Já zase tady budu zmiňovat třídenní martýrium Českého rozhlasu radiožurnálu jejich stanice, kde lkali, jak tři už pověsili soukromý exekutorský úřad na hřebík, že si zkrátka nevydělají ani na chleba, ani na slanou vodu chudinky a dalších, já nevím, tři nebo šest, že o tom velice vážně přemýšlejí, jak to nakonec dopadlo, tak to ani nevím a je mi to celkem jedno. Uvedeme příklad právě z Německa, z Německé spolkové republiky, kde tedy z pohledávky 500 korun máte, a teď poslouchejte dobře, náleží pak odměna advokátovi v nálezním řízení, včetně daně, 675 korun. Soudní poplatek v nalezacím řízení je spoplatněn na 626 korun českých. Není to v eurech, je to v korunách. Platební rozkaz vás pak přijde na 1802 koruny a v exekučním řízení advokát vás přijde na 338 korun. Odměna exekutorovi tady není žádná daná a náklady pro exekutora činí 1285 korun. Takže suma sumárum, a teď se držte, opravdu je to těch 3425 korun z původní pětistovky dluhu. Tak jak to, že u nás to stále děláme minimálně za dvojnásobek? Zamysleme se nad tím. Tak, no a zvláštní kapitolou samozřejmě toho obchodu s chudobou je poskytování právě spotřebitelských úvěrů, že ano, půjď si, zadluž se, že ano, na dovolenou, na Vánoce, na dárky, na kde jaký blbosti. Tady však tedy platí, že ne každý úvěr jsou potřeba prý dva. Ten, kdo si peníze samozřejmě půjčí, a ten, kdo mu je poskytuje, tedy firmy nabízející spotřebitelské úvěry. A trh s nimi je skutečně velký. Každý rok se na něm protočí 100 miliony korun a vypůjčená suma neustále roste. Zatímco tedy na konci roku, řekněme 2005, činilo podle údajů České národní banky celkové zadlužení domácností spotřebitelskými úvěry 182 miliard korun českých, letos v červnu už to bylo 291 miliard korun českých. Chuť Čechů tedy nakupovat na dluh roste. Odpovídá tomu samozřejmě i nabídka, že ano. Tak tedy do roku 2016, kdy došlo k regulaci, bylo na trhu přibližně 57 tisíc lidí a firem s vázanou živností a ta se jmenuje poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. A tak řada nebankovních společností mohla půjčovat peníze za vysoký úrok a ve smlouvách stanovovat likvidační, často samozřejmě nečitelně uvedené penále, aniž by porušovaly nějak platné zákony. Jejich obchodní model byl stanoven na tom, že klient nebude schopný splácet, takže oni nečekali, dámy a pánové, že jim to někdy někdo splatí. Oni přímo sázeli na to, že to budou vymáhat v exekucích. Ano. Tyto firmy půjčily tedy například jen 3000 korun, aby příliš samozřejmě neriskovali, a když klient neplatil, na úrocích z prodlení a na sankcích vymáhali, buď oni sami, nebo ten, komu pohledávku zase prodali, třeba i sumu 100 000 korun českých. Citujeme. Měl jsem i případy, že z 5 000 udělali klidně 500 000. Jenže oni chudému člověku půjčili třeba na 14 dnů, takže bylo jasné, že když nedá peníze nyní, nebude je mít ani za 2 týdny. Vysvětlil zase pan Hábl, autor té mapy exekucí. No, tak to je teda síla, dámy a pánové. Ale musíme tedy přiznat, že tedy nám ty půjčky teď nějak klesají, protože v roce 2005 tady bylo objem půjček je tady 92, ale teď počkat, já teď nevím tady. To je zdroj Česká národní banka, tu si platíme tady všichni. A je tady zajímavý graf půjčky, já teď nevím, jestli výše jednotné nebo průměrná výše půjčky, nebo jestli to jsou nějaké miliardy, Bůh ví, co všechno je to možné. Takže dříve to bylo v roce 2005, to bylo 92 tisíc, ne, to je nějaké blbé číslo, to bude 90, nevím, teď se to omlouvám, tady není popis, co je x, y, tady je datum. Takže, ale samozřejmě propad přišel v roce 2008, 31.12., kdy prakticky to šplhalo, pak přišla ta světová hypoteční nebo americká hypoteční krize, na ní navázaná samozřejmě se rozpoutala ta globální ekonomická krize, no a tam tady nám to začalo padat a dneska jsme na tom docela dobře, i když je to taková sinusoida. Takže velký rozvoj biznisu nebankovních společností přišel po vzniku soukromých exekutorů. Pan Hábl k tomu říká, tím, že se na trhu tedy objevili, měli nebankovní společnosti jistotu, že dlužníkovi zastaví účet, prodají dům, auto, vybavení domácnosti a peníze z něj nějak dostanou. Až díky nim a jejich tvrdým metodám se biznis nebankovních společností začal vyplácet. Dle statistiky tedy České národní banky je teď v České republice celkem 85 nebankovních poskytovatelů. Přičemž tedy o licenci jich žádalo dokonce 108. Tyto firmy nesou tedy úvěrové riziko zprostředkovatelů na ně navázaných, kteří poskytovatelům tedy pouze nahání klienty, je prý asi zhruba 400. Z těch známých jmenujeme společnosti FinCentrum a OVB a další. Existují tedy i zprostředkovatelů, tedy fyzické osoby, kterých je zhruba 26 tisíc. No, počet hráčů tedy na trhu se spotřebitelskými půjčkami nebankovních poskytovatelů z licencí je tedy 85, počet zprostředkovatelů 400, počet na zprostředkovatele navázaných fyzických osob 26 tisíc. No a mezi nebankovní poskytovatele se pak řadí samozřejmě firmy jako je Home Credit, které přímo poskytují úvěry. Mezi 400 zprostředkovatelů se řadí firmy, jak jsme říkali, OVB, FinCentrum, a které půjčky jen zprostředkovávají. Na tyto firmy jsou pak navázané fyzické osoby, pod nimiž si lze představit různé finanční poradce, kteří často pracují na živnostenský list. No, největší a určitě tedy nejznámější firmou poskytující tedy spotřební úvěry je právě společnost Home Credit, která patří zase do finanční skupiny PPF, nejbohatšího Čecha, Petra Kellnera. V úvěrovém biznisu je považována za jednu ze solidních, protože půjčuje za jasných podmínek a zřetelně informuje i o penále za případné samozřejmě neplacení či nesplácení. Finanční Kellner založil tedy společnost Home Credit v Praze prý v roce 1997. S myšlenkou, že spotřebitelé ve střední a východní Evropě si budou chtít kupovat ledničky, pračky anebo televize na splátky, stejně jako Evropané na nejbohatších to západních trzích. Home Credit se později tedy rozšířoval i dále na východ, například do zemí bývalého Sovětského svazu. No a před 4 roky tam ale kvůli pádu cen ropy, oslabení rublu a ekonomickým sankcím zaznamenal první nevelký, nebo spíše první velký nezdar. Což přivedlo tedy v letech 2014 a 2015 celou skupinu do ztráty. O dalším tedy směřování Kellnerova biznisu rozhodne, zda skupina uspěje ve velkých asijských trzích, že ano, jako je Čína, Indie, kde jsou to samozřejmě se svým biznisem teprve na začátku. Na čínském trhu, tedy pro prý firmu nebo společnost Home Credit, v současnosti největším a nejrychleji rostoucím, se objem tedy nových půjček loni téměř zdvojnásobil na objem 13 miliard eur. No a to, že se tedy většina největších nebankovních společností chová zejména v posledních letech ke klientům, řekněme, slušně, potvrzuje tedy i Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni, který říká, že dokonce lépe než řada bank se chovají. Platí to například pro ten Home Credit, Cofidis a částečně prý i Provident. Přesto byl i tedy Home Credit v minulosti samozřejmě kritizován za eticky sporné chování. Prý využíval například rozhodčí doložku a na základě níž měl pak možnost posílat své klienty jednodušeji do exekucí. Soudy poté v řadě případů označily jednání společnosti za protiprávní a rozhodčí doložky jako neplatné. No a firma také využívala marketingové praktiky bait and switch, kdy je zákazníkovi inzerována nízká úroková sazba, která se následně při vyřizování úvěru změní s argumentem horšího samozřejmě rizikového profilu zákazníka. Tak to tady je. Podle indexu tedy predátorského úvěrování, který v roce 2010 sestavila organizace Člověk v tísni, měl tedy Home Credit nejrizikovější nebankovní hotovostní úvěry ze všech členů České leasingové a finanční asociace. Naopak tedy projekt Navigátor bezpečného úvěru, jehož autorem je poradenská společnost EEIP, vznikal také ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a sponzoruje ho mimo jiné zase Home Credit. Firmu v roce 2015 v porovnání úvěru zařadil na třetí místo hned za Airbank a Komerční banku. No a máme zde citát. My přece nepoučujeme peníze proto, abychom je pak složitě vymáhali v exekučním procesu, hájí zase svoji firmu Home Credit, šéf komunikace firmy s veřejností Milan Tománek. A vadí mu také to, že se za původce tolik rozšířených exekucí často považují pouze úvěry. Když říká, že úvěry jsou jenom jednou z kategorií, jsou možná dokonce méně významné než dluhy z nesplácených alimentů. Za využití služeb plynárenských, vodárenských a telekomunikačních společností a nebo z pokut za jízdu na černo. To tedy říká Milan Tománek z Home Creditu, šéf komunikace. No, mikropůjčky. Takže jsou tady většina těch věcí. Můžete se na to kouknout na Člověk v tísni a jejich stránkách. Takže tady máte Home Credit, je tady skoro všechno, Airbank, Cofidis, Česká spořitelná, kreditní karta, konto Korent a další, takže si to tady můžete všechno dohledat a můžete to zjistit, tak tady to máte. No a v několika nebankovních společnostech působili prý ale i čeští politici a dokonce i působí ještě zase. Tak tedy prý poslanec SPD a krajský předseda strany v Pardubickém kraji Jiří Koutek byl například jednatelem a společníkem firmy Time Financial CZ, která poskytovala nebankovní účty. Svého podílu se podle obchodního rejstříku zbavil v loni v povolbách a kandidát zase na pražského primátora a generální ředitel společnosti Fincentrum Petr Stuchík je investorem nebankovního poskytovatele úvěrů, společnosti Fair Credit. Ta zase poskytuje krátkodobé půjčky do 150 tisíc korun českých a v indexu odpovědného úvěrování se umístila na 30. místě ze 42 hodnocených společností. No, k problematice má prý blízko i bývalá ministryně spravedlnosti Taťána Malá, která musela po několika dnech ve funkci odstoupit kvůli aféře s obsanými částmi své diplomové práce. Byla kritizována však i kvůli svému manželovi Ondřejovi. Ten je tedy spolumajitelem firmy Swiss Credit, která dříve poskytovala rychlé úvěry. Mimo rámec tedy oficiálních spotřebitelských firem stojí společnosti či jednotlivci, kteří se dopouštějí lichvy neboli nezákonného půjčování peněz s obrovskými úroky. I nesporná lichva se však těžko postihuje. Mezi oběma stranami totiž neexistují smlouvy a navíc dopadá na úplně nejchudší, že ano. Protože ti si kvůli svému rizikovému profilu nemohou sjednat půjčky u klasické spotřebitelské firmy. Lichva se objevuje například tedy v sociálně vyloučených lokalitách právě na severu Čech a Moravy, kde si chudí půjčují třeba 1000 korun a vy už druhý den vraceli 1200. Tak, citujeme. Zatímco tedy ve středověku bylo lichou vše, dnes je pro její naplnění potřeba splnit tolik podmínek, že oficiálně lichovou vlastně není nic. Akcent na permanentní obezřetnost, hluboce zakořeněný v našem právním řádu, vedl k možnosti beztrestně vydělávat na důvěřivosti a neopatrnosti občanů. To si tedy myslí zase daného vůle z Člověka v tísni. No a pojďme se kouknout na ty lobbysti. Tak, pro mě je tedy lobbysta osobně jenom korupčník, který na to má glejt. Ano? On většinou ani nemá glejt, on má jenom pověření té dané firmy, nebo řekne, že za danou společnost vystupuje, že ano. Tak. Koukneme se na Roberta Runtáka. To je 42letý právník, který zbohatl ve funkci ředitele vyhlášeného přerovského exekutorského úřadu, který roky vedl právě Tomáš Vrána, který dnes stojí stojí v jeho čele Lukáš Jícha. No, exekutorský úřad vyhlášený natolik, že nyní vlastní jednu z nejrozsáhlejších sbírek moderního umění v Česku. No, pan Runták, ano. A ten v letech 2009 až 2012 byl spolumajitelem fotbalového klubu Sigma Olomouc a v jeho éře se na dresech fotbalistů objevil název nebo nápis exekuce.cz. Runták, který má dobré styky s řadou jiných velkých exekutorských úřadů, s nimiž usiloval o zachování jejich biznisu v nezměněné podobě. S panem Mikou vlastnil do roku 2011 firmu Olvin Sport, která provozuje lyžařský areál pod Králickým Sněžníkem. A schází se s řadou samozřejmě policistů Robert Runták. Blízko k němu má podle informací z exekutorských kruhů například bývalý ministr pro lidská práva a nyní předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Momentálně se pokouší tedy o vstup do komunální politiky, když tedy v Olomouci se stavil a sponzoruje kandidátku Společně, na které figurují místní známé osobnosti, například herečka Ivana Plíhalová, advokát Pavel Frišák, proděkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého Vladimír Polách anebo ředitel Moravského divadla Pavel Hekela. Sám Runták kandiduje až prý z 6. mišta. Tady mám napsáno, tak ono jich je tady víc. To je 8 lobbystů s největším vlivem. Tak se na ně jdeme kouknout, jo, ve prospěch biznisu z dluhy. Já vám je teda řeknu všechny, možná nám to vystačí až do konce dnešního druhého dílu, tedy chudé České republiky. Filip Hanzlík. To by přece nebylo fér, kdybych řekl jenom jednoho. To je 46letý náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace a je jedním z nejviditelnějších a nejpřímějších lobbystů. Jasně se staví za zájmy bank, které si logicky přejí co největší míru vymáhání dluhů, takže mají často postoje shodné se exekutory, insolvenčními správci i nebankovními úvěrovými společnostmi. Díky zastupování silného bankovního sektoru mu naslouchají nejen politici napříč politickými stranami. Já, Jarda Faltýnek, no jo, tak se na něj jdeme kouknout. Jaroslav Faltýnek, byť je sám politikem, patřím i mezi prý lobbysty, protože jeho vliv například na odmítání teritoriality exekutorů je prý zásadní. Citujeme. Faltýnek mi řekl, že to neprojde a ani mi nevysvětlil proč. Tak to popisuje tedy bývalá náměstkyně ministryně spravedlnosti Hana Marvanová, co se dělo kolem jejího návrhu na humanizaci exekucí. Její součástí bylo i zavedení teritoriality. Cituji dále. Mně na rovinu zase řekl, že si v Agrofertu chtějí své exekutory dál vybírat. Vzpomíná například tedy senátor za nejlepší lidská práva Jiří Dinsbír. A že by byl spojencem vlivných exekutorů, ale Faltýnek oficiálně zase několikrát popřel. No takže ano, ta subsidiarita teritoriální, že ano, tak je jasné, že když se to stane někde v severočeském kraji, v Ústeckém, když ho takto máme napsáno, je blbost, aby to nějaký opavský Vrána měl pod sebou a vypisoval si právě ty částky na jednotlivé úkony, že musí jezdit chudinka přes celou republiku, tak proč to nedát nejbližšímu, že ano? A další věci. To jsou samozřejmě logické kroky, které by vedly i ke zmírnění těch cen. Cen, které jsme nuceni platit na exekucích, nebo které jsou občané nuceni platit na exekucích. Šup, koukneme se na dalšího. Jarda Špaček. Manažerovi podřízené sítě největší tedy tuzemské společnosti poskytující spotřebitelské úvěry firmy Home Credit se podařilo proniknout až ke špičkám ČSSD. Jaroslav Špaček je bývalý asistent poradce Robina Böhnische a je nyní asistentem Jana Chvojky a ve straně se o něm hovoří jako o vlivném zákulisním hráči. Snížení tedy odměn advokátů si chce Chvojka ještě podpořil svými kroky tedy z posledního období, kdy je jeho asistentem pan Špaček, ale vychází vstříc největším věřitelům. Navrhl například, aby se celková výše dluhu nutná pro vstup do oddlužení snížila ze 1000 násobků na 500 násobek životního minima, což tedy znamená, že by se oddlužení týkalo menšího počtu lidí. Citujeme. Některé Chvojkovy poslední návrhy, jako kdyby psala úvěrová společnost. Ale u poslanců ČSSD je časté, že vycházejí vstříc společnostem, jako jsou Home Credit či Provident, říká Daniel Hůlet právě z Člověka v tísni. Ani se zavedením teritoriality exekutorů Špačkův nadřízený Chvojka nesouhlasí. No a už tu máme Pavla Staňka. To je bývalý poslanec za ODS v letech 2010 až 2013. Je to člen klíčového ústavně právního výboru a první náměstek ministra spravedlnosti, nebo byl, to bylo v letech 2007 až 2010. A na scéně obchodu s dluhy patří k těm nejvlivnějším, tedy Pavel Staněk. Po skončení svého mandátu založil 45-letý právník Českou asociaci věřitelů a stal se i jejím prezidentem. Členy asociace nejsou banky, nebankovní společnosti, dopravní podniky, ale ani telekomunikační operátoři. Stanoviska Staňka a jeho organizace se přesto pravidelně objevují v médiích. Samotný tedy Pavel Staněk, který se živí jako advokát a zabývá se i vymáháním dluhů, má dobré vztahy se známým přerovským exekutorským úřadem. Teda přerovský, ne, opavský, pardon. Takže s Přerovským. Sám je spoluautorem tedy některých legislativních změn Pavel Staněk. Ano? které samozřejmě stížily postavení dlužníků. Například v roce 2013 prosadil změnu občanského soudního řádu, aby byly exekučně postižitelné příjmy manželů, dlužníků a jejich účty. Tento pán, tedy Pavel Staněk, má vliv tedy hlavně na členy stran své samozřejmě bývalé ODS, TOP 09, také ale ČSSD a dokonce prý i KSČM. No a máme zde další optáčka, Ondřeje Mareše. Litoměřický tedy exekutor Ondřej Mareš se stal mluvčím platformy Exekutoři proti teritorialitě, která se brání zrušení trhu s exekucemi, zavedení místní příslušnosti, to je ta teritoriální subsidiarita, tedy místní příslušnost po Česku, a principu jeden věřitel, jeden exekutor prý. Zhruba 20 největších exekučních úřadů, která platformu podporuje, by jinak přišla totiž o výsadní postavení na trhu a své výnosné zakázky. Vliv jeho i celé skupiny je znát na všech ve všech politických stranách a hnutích v současném i minulém parlamentu. Mezi politiky, kteří mu zase naslouchají, patří řada poslanců z ODS, ČSSD, KSČM, ale dokonce i ANO 2011, dámy a pánové. No a máme tu dalšího, zatím samý chlapi, co? Dále Mil Mika, to je klatovský exekutor, který však žije ve Starém Městě pod Králickým Sněžníkem, a tam mu patří rekreační centrum Paprsek, k tomu je hotel a sjezdovky. Třípatrová chata Vindoška, stavební firma Pohoda, zemědělská farma či místní lékárna. Bohatý to šéf úspěšného úřadu i dalších podniků má podle některých svých kolegů velmi dobré vztahy s druhým mužem ve hnutí ANO 2011, Jaroslavem Faltýnkem. V roce 2013 až 17 sponzoroval podle týdeníku Euro sám a prostřednictvím firem, které vlastní, hnutí ANO, a to sumou více než 1,5 milionů korun českých. Tak, nuž, to už by mohl být poslední, ne? Alan Hopp, s dvěma P, Hopp, P, 48-letý bývalý tajemník senátního klubu ODS, Alan Hopp, roky pracoval v jedné z nejznámějších, tedy lobbystických agentur s názvem PAN Solution, P-A-N Solution, jo? Solutions, je to řešení, jako řešení, mnoho řešení, ne jedno řešení. No, v médiích byl spojován s informační kampaní o protiraketové obraně, takzvaným americkým radarem v Brdech a s takovými to věcmi. Smíšněná vláda téměř za 2 miliony korun pomoci, nebo vládě s tím měla pomoc agentura AMI, nebo AMI Communication, měla prý stejné majitele, jako je PAN Solutions. No a teď má tedy pan Hopp vlastní společnost Extend a jeho lobbystické schopnosti využívá například exekutorská komora. Ve prospěch komory kontaktuje řadu úředníků i poslanců napříč to politickým spektrem. Například bývalé náměstkyni ministra spravedlnosti Haně Marvanové posílal připomínky k senátnímu návrhu zákona, který měnil zákon o veřejných dražbách a týkal se ve značné míře vymáhání pohledávek bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Tak je tady máme. No, tak to už bylo opravdu poslední. No a teď se koukneme sever Čech, že ano. Ono to je samozřejmě kdekoliv jinde, ale na severu Čech se s tím potýkáme. Ubytovny totiž jako zlatý důl pro chudé. Opravdu nevím, jak tady tomu čelit. Spekulace s bydlením, sázky na chudobu a ubytovny jako zlatý důl. Opravdu nevím, jak tomu čelit. Možná se to tady dočteme. Možná se to rozvíme. Pokud samozřejmě, dámy a pánové, budete mít něco závažného k tomuto seriálu Chudá Česká republika, doslechnete se, dočtete se nějaký zajímavý návrh, ať už je to kdokoliv, ale jestli je to logické a má to pomoci těm lidem, má to snížit ten objem zase těch sociálních dávek neprávem vyplácených zase jenom někomu, protože je takovej a makovej, a ne, aby to bylo pro většinu společnosti prospěšné, tak tedy teď, pokud máte něco, nějaký návrh, změnu, víte o někom, kdo to má, dejte nám to buď do popisu na daných pořadů, nebo přímo na e-mail studio.karaň@gmail.com, aby jsme se na to koukli, třeba se jak zamezit těm upytovnám a dalším věcem, ano? Budu za to velice rád, ale připojte tam něco, nějaký ten popis, jakože bla, exekuce a k pořadu, aby mi to někde nezapadlo. Děkuju, protože není pořád dobré jenom říkat, že je všechno na dvě věci, ale musíme nacházet řešení. A ty jim tady třískat v opalici dnes a denně, aby to ty lidé i v ulicích slyšeli, aby si řekli, jo, to je to, co chceme a za to půjdem. Aby se lidé na něčem sjednotili, protože jestliže to postihuje pomalu chudoba desetinu obyvatel, to samé exekuce, tak je už něco sakra špatně. Tak, jdeme na to, ubytovny jako zlatý důl, než se vrhneme na zprávy. V České republice žije tedy zhruba 215 tisíc lidí, kteří nezvládnou zaplatit si bydlení a musí jim pomoci stát. Ten k tomu využívá tedy dva typy dávek. Za první čtvrtletí letošního roku rozdělil 2 miliardy korun českých formou příspěvku na bydlení. Přes 500 milionů korun českých pak stát vydal na doplatky na bydlení, na který mají nárok zase, nebo doplatek na bydlení, na který mají nárok lidé, jimž ani po obdržení příspěvku nezbývá dost peněz na živobytí. Takových bylo v březnu necelých 45 tisíc. Lidé tedy na dávkách se stali výnosným totiž zdrojem obživy pro tzv. Obchodníky s chudobou. Ti moc dobře vědí, že jejich klienti by na běžném trhu bydlení nesehnali, ať už kvůli dluhům, vysoké kauci, anebo třeba jen předsudkům. Mohou tak za často zcela nevyhovující bydlení požadovat to, co by v lokalitě stál slušný a mnohem větší byt. A mají jistotu, že přemrštěnou částku dostanou. Většinu nájmu přitom nezaplatí nájemník, ale stát. Situaci měl zlepšit zákon o sociálním bydlení, na jehož základě by se bydlení pro chudé přesunulo ze soukromých rukou pod kontrolu státu a obcí. Česká republika na normu už ale několik let marně čeká. No a tak kvůli propadající se ekonomice, i když teď máme zase stoupající, že ano, ale ten základ to stejně nemění, že ano, tak to je jedno, jestli máme tu sinusoidu teď zrovna nahoře, nebo vprostřed, nebo zase dole, zkrátka ta ekonomika nějak takhle lítá, že ano, podle toho, kdo si tam co připíše za čísílka a ukáže nám to v grafu, protože jestli se opravdu plošně všem nebo většině lidí zvedají příjmy, reálné příjmy, a na druhou stranu se tady okrádají občané na svých úsporách, když se tady 3,5 roku intervenovalo proti české koruně a přišli jsme minimálně o 8% v několika vlnách, 8% ze svých úspor, 8% hodnoty koruny, 8% vlastně jsme minimálně museli zaplatit navíc za všechny výrobky, tak to, že trošku rostou platy, to vůbec nic neznamená. Tak, kvůli tedy propadající se ekonomice a dělnické ubytovny v uvozovkách zhruba před 10 lety začaly vyprazňovat a původní obyvatele nahradili chudí. Zpočátku tedy stát pronajímatelům bez jakékoliv regulace vyplácel, kolik si zkrátka řekli. V uplynulých letech se ale politici několikrát pokusili pravidla pro vyplácení dávek upravit tak, aby jejich zneužívání zamezili. Poslední novinka, která biznismenům s chudobou kazí plány, umožnila obcím vyhlašovat zóny se zvýšeným výskytem negativních jevů. Lidé, kteří se do těchto zón chtějí přestěhovat, už nemají nárok na doplatek na bydlení a pro majitele ubytovny přestali být takto výhodné. Někteří proto začali tedy své noclehárny zavírat, což nakonec nejvíc dopadlo na obyvatele, kteří pak zase ale neměli kam jít. Vyhlašování tedy bezdoplatkových zón se mezi městy začíná lavinovitě šířit a dá se tak očekávat, že chudí lidé se budou po republice čím dál častěji přesouvat z místa na místo. Na opatření už si u ústavního soudu stěžovala skupina senátorů. Soudci zatím ale nerozhodli. No a tak do nocleháren ale putuje jen zhruba pětina sumy, kterou stát za doplatky vydá. Zbytek míří do běžných bytů. Na ty se obchodníci s chudobou zaměřují čím dál častěji. Skupují hlavně byty na severu Čech, protože tam jsou oproti jiným lokalitám byty levnější a ne tak zaplněné samozřejmě. Citujeme. Majitel může koupit za 100 000 korun jeden byt a za pár měsíců si na něj z dávek zpětně vydělá. Nemusí do něj investovat, často neplatí příspěvky společenství vlastníků. Toto popisuje ředitel platformy pro sociální bydlení Vít Lesák. A k tomu, aby se bytový biznis s chudobou povedl dostat pod nějakou kontrolu, jsou podle Lesáka potřeba dobré cenové mapy, z níž by bylo vidět, jak vysoké dávky na bydlení lidé v jednotlivých lokalitách skutečně tedy potřebují. No, pro další vývoj teď bude tedy důležité zejména to, jak dopadnou komunální volby, že ano. Máme 5. a 6. října. Řada politiků vyhlašuje či slibuje bezdoplatkové zóny a jiná tvrdá opatření v rámci předvolební kampaně. Opoziční sdružení, například Mostečané Mostu, například láká voliče na to, že vystěhuje nepohodlné obyvatele do jakési vesnice. Pro lůzu zde mám. No, se nám čas naplnil, že jo? Už jsem přišel hodinu, ale akorát to vyšlo. Tak zkrátka někdy to máme. Mín než hodinu, víc než hodinu. Dámy a pánové, najděte si pana Křečka, co to je, zástupce ombudsmanky, jeho článek, bylo to na nejrůznějších serverech, o tom, co popisuje ze Sekulova. Prosím vás, přečtěte si to. Není to tak dlouhé. Ty sumy, které se tam dozvíte, tak já to teda řeknu ještě zrychleně, jo, z hlavy. Opravdu teď jenom z hlavy. Průměrné tržní nájemné za metr čtvereční bytu v Sokolově nějakých 35, maximálně 65 korun za metr čtvereční. Tito spekulanti s chudobou si, a buď to v těch ubytovnách pro chudé, anebo samozřejmě, když pak nasadí jedny nepřizpůsobivé do paneláku, jak jsem říkal, vystraní pak pár lidí a zase si můžou za levnější kupovat ty byty, tak oni si tam nasadí do smlouvy třeba i 200 korun nájemné za metr čtvereční měsíčně, ano. Samozřejmě stát nebo úřad jim nedá celou tady tu sumu, ale musí to nějak podělit, čímž oni vlastně zvyšují hodnotu nebo náklady na to obvyklé tržní nájemné, a stát jim vyplatí zhruba 100 korun. Takže jsou více jak 35% nad těmi nejdražšími byty v Sokolově. Ti, kteří to pronajímají chudým a opravdu na ty byty nešáhnou, nechají to devastovat a dělat tam bordel. Jo? Takhle to funguje. A tam jsou navázány mnohé a mnohé další věci. Takže doporučuji pana Stanislava Křečka a jeho článek. Určitě to tam najdete, jak to chodí v Sokolově, tak nějak se to jmenovalo. Takže si to přečtěte, prosím, a můžete to zase všem tady těm šmejďákům otřískat o hlavu, ale můžete se zaměřit na to, jak to tedy řešit. To je moje prosba. Pokud k tomu něco máte, opravdu důležité věci, jak se to dá řešit, jak je to možné řešit, ať už je to od kohokoliv zleva, zprava, zelenýho, modrýho, puntíkatýho, s anténkama nebo bez antének, s křídílkama nebo s křídílky, to je úplně jedno, zkrátka, pokud by to prospělo většinové společnosti, většině občanů, tak prosím, směřujte to na ten e-mail studiový. Já vám děkuji a za chvilenku se hned koukneme, tedy samozřejmě na další věci. Tak, ale dám jenom tady pauzíšku. Mějte se krásně, naslyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.